Ave atque vale, pange lingua gloriosi, ultima hominis felicitas est in contemplatione veritatis, contra impugnantes dei cultum et religionem, quot visum placet. Qui sunt in gratia, quant plus accedunt ad finem, plus crescere debent. Virtus divina no est alligata sacramentis, acta non verba, venite ad cor montis. Salve, o Minerva, sapientia dea!